Bună, sunt Maria, iar voi ascultați Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz. Mame Reale urmărește să aducă în lumină exemple de femei de la care noi, toate celelalte, să putem învăța. Să-ți asume eșecul este de cele mai multe ori primul pas spre descoperirea lucrurilor care ajung la un moment dat să însemne fericirea ta ca femeie, dar și ca mamă. Astăzi le-am alături de mine pe Denisa și pe Alina, așa cum ne-am obișnuit deja, dar o am și pe Laura. Special să discutăm despre fericirea unei mame, cum să te dezvolți în jurul copilului tău. Generații întregi de femei au trăit cu zicala viața ta e copilul. Dar cât de adevărată și valabilă mai e această afirmație astăzi, în 2021? Ține fericirea noastră de împlinirile, realizările și satisfacerea nevoilor copiilor noștri? De ce a ajuns societatea să considere că o mamă trebuie să trăiască prin copiii ei și nu prin ea însăși? Discuția de azi aduce în lumină capacitatea femeii de a se dezvolta sănătos, frumos, dar mai ales fericit și în afara pereților casei. Să reușești să-ți înveți copilul că fiecare este individual și că viața îi aparține doar lui, deci numai el e responsabil de propria fericire, se poate face doar prin exemplul propriu. Așa că astăzi, de la Laura Ivancioiu, vom afla despre cum să-ți urmărești fericirea ta ca femeie, având în același timp grijă să insufli căutarea acesteia și copilor tăi. Pe ea au auzit oamenii prima dată la radio, după aceea în conferințe și chiar și în online, iar mai nou îi ascultăm gândurile în noile ei piese de teatru. O mamă care a reușit să-și găsească sensul vieții personale și în afara casei, dar mai ales a reușit să afle ce o face fericită și să-și păstreze timp pentru a se distra și a-și învăța fata că fericire e mai mult decât un simplu cuvânt. Bună, Laura! Ia spune-ne, ce crezi tu că înseamnă fericirea pentru tine?
Maica mea, dita mai prezentarea și ce frumos ai spus în primul rând. În al doilea rând, fericire... Păi cred că eu traduc fericirea prin liniște și liniște înseamnă să fac ce-mi place, că atunci nu am zgomot de fond, oricât de multe task-uri aș avea în agenție, eu am o agenție de PR, sau oricât de mult aș avea de scris, piese de teatru sau ce mai scriu eu, dar dacă fac ce-mi place, nu am zgomot de fond, deci e liniște, deci sunt fericită. Fericire înseamnă și când îl văd pe Lucian, soțul meu, că se uită frumos la mine pe deasupra marginii de la laptop, capacului de la laptop, așa, când îi văd ochii pe deasupra și se uită frumos la mine. Și când o văd pe Maria, de pildă, un moment foarte fericit din viața mea a fost într-o seară când veneam de la serviciu și din parcarea din fața blocului am văzut la geamul camerei copilului meu, mi-am văzut copilul dansând. Avea lumina aprinsă, era seară și o vedeam cum dansa. A fost un moment foarte fericit și care o să rămână cu mine toată viața mea.
Ce fain! Mi se pare foarte important să reușești să insufli siguranța de a se comporta cum vrea el, unui copil. Mi se pare important pentru că, pe urmă, el, eu spun asta din experiența personală, el în relație cu ceilalți o să caute oameni care să-i fie alături, cu care el se simtă bine, el fiind el. Și asta înseamnă automat și relații de durată. Eu mă întreb însă, când a fost ultima dată când te-ai simțit tristă? Și de ce?
Mă simt tristă foarte des, să știi.
Bine, cred că e o stare generală, că toți avem zilnic momente din astea, dar ce te-a, adică ce ți-aduce aminte?
Uite, ieri am fost tristă pentru că eram în Delta și mi se părea că eu mă port foarte frumos cu soțul meu și mi se părea că el mă atacă, suntem cu o gașcă de prieteni și mi se părea că mă atacă așa și eram debusolată, bă, n-am înțeleg, eu sunt drăguță cu tine, ce ai cu mine? Dar, nu știu, a fost un context. Poate sunt eu înainte de ciclu, n-am idee și sunt mai sensibilă, deci nu știu să zic exact. Am multe momente în care sunt tristă și Lucian știe. Și nu glumesc cu asta că sunt înainte de ciclu și mi se pare că trebuie să vorbim despre acest subiect la un moment dat și foarte pe scurt. Mi se pare foarte important de știut că femeile au niște dereglări hormonale care sunt absolut naturale. Și eu, de pildă, am o aplicație de ciclu și cu câteva înainte să-mi vină mă anunță. Și îi spun Lucian, vezi că îmi vine, în 4-5 zile îmi vine, ai grijă cum te porți cu mine în perioada asta. Acum, mă rog, nici nu mai e nevoie să-i spun ai grijă cum te porți cu mine, că el știe ce are de făcut și este mai atent cu mine în perioada aia. Dar am momente frecvente în care mă simt tristă. Eu sunt o persoană care nu sunt o tipă foarte veselă, deși am făcut matinal de radio la viața mea și e posibil ca oamenii să mă perceapă ca pe tipă fericită tot timpul. Dar,
așa te percep.
Da, dar cred că eu îmi construiesc toate astea, elementele astea în jurul meu și adun în jurul meu oameni care sunt plini de energii bune, tocmai ca să mă încarc de la ei și să fiu oglinda lor, dar cred că eu structural am mai degrabă o dependență de nefericire cu care m-am luptat mulți ani și Lucian m-a ajutat să elimin o mare parte din ea.
Eu am o curiozitate. Așa sincer ai fost tot timpul tu față de tine? Mi se pare că tot ce ne povestești este o parte din tine, din sufletul tău și mi se pare atât de fain că poți să vorbești tu despre tine, atât de deschis și atât de simplu și atât de fără teamă, încât mie asta, de exemplu, mi se pare că înseamnă fericirea și mie asta mi se pare că poate ajuta la o relație sănătoasă cu copilul tău, să-l înveți să fie fericit, acceptându-se pe sine. Când ai, adică, nu știu, ai fost mereu așa sau
da,
s-a întâmplat la un moment dat?
Torbaltecă, eu sunt foarte spuitoare. Eu spun tot. Nu știu, așa am fost tot timpul și nu, mie mi-e foarte greu să îi înțeleg pe ceilalți care nu sunt așa, care au nevoia asta de intimitate, la pragul lor de sau zona lor de intimitate este foarte strânsă și nu înțeleg, inclusiv Maria, fiică mea, ea are 18 ani și aproape jumate, ea este la polul opus și nu știu dacă asta vine pur și simplu ca ea să se arate oamenilor, să se formeze ca personalitate în opoziție cu părinții ei, că se poate întâmpla asta uneori. Ca, nu știu, dacă părintele îi place alergare, copilul să nu alerge, că ea vrea să se manifeste pe ea însăși, nu pe părinții ei, înțelegi? Deci nu știu dacă vine din asta sau pur și simplu așa este ea structural. Și încerc să învăț logica acestei nevoi a unor oameni de la copilul meu. Bă, de ce ai vrea, de ce te-ai teme să spui lucruri despre tine? Nu înțeleg asta, deci este atât de mult în mine să spun totul și să nu mă feresc, că mi-e greu să înțeleg pe ceilalți și încerc să înțeleg.
Eu cred că partea asta poate să vină și datorită faptului că unele persoane, nu zic neapărat că este vorba de fata ta, Marie, anumite persoane nu au foarte multă încredere în ele și sau în trecut când au încercat să-și exprime sentimentele, de fiecare dată au primit așa un feedback poate negativ, dar nu e ok că zici așa, nu e ok că faci așa, nu e ok că simți așa. Și atunci au tendința să nu mai arate, să nu mai spună, să nu mai povestească, ca să nu fie judecați de ceilalți sau ca să nu primească un feedback negativ, să le șterbească și mai mult din încrederea în sine.
Da.
E o variantă.
Sau unele chestii pornesc inclusiv de acasă. Sunt foarte mulți părinți care spun de start copiilor, dai prea mult afară din casă, nu trebuie să mai spui asta sau nu trebuie să spui X lucru despre
tine. Mie mi s-a spus asta, să nu mai spun. Nu trebuie să ne știe vecinii, ne află satul, suntem de râsul lumii, nu știi, toate expresiile astea, eu am trăit cu ele, dar nu s-au știut pe mine deloc. Poate l-am moștenit pe taică-mi că și el este așa foarte spuitor, maica mea să-i teme, să-i spună lucruri, pentru că el se duce la magazin în sat și află instantaneu tot satul, tot ce se întâmplă la noi în familie.
Uite, doar din câteva minute ascultându-te, mie îmi pare că ești o persoană care debordează de încredere în sine și... Și asta contează, adică, cum ai spus și tu, ok, eu spun tot ce simt, tot ce vreau să spun și asta e, fiecare crede ce vrea, e problema lor. Tu tot spui, asta nu te oprește.
Dar nu mă gândesc că ceea ce aș spune eu l-ar face pe cineva să-și facă, nu știu, ce, adică nici nu știu să duc această propoziție la capăt. Ce, dacă eu spun ceva, el ce o să fac?
Da, pentru că ai încredere
adică
în tine
ce poate să fac?
Și nu-ți pasă de părerea celorlalți, ceea ce e admirabil.
Discutam despre subiectul ăsta în episodul al cincilea al podcastului nostru despre depresie și trebuie să recunosc că mă bucur în sfârșit că găsesc pe cineva care gândește ca mine, pentru că așa cum le povesteam și fetelor atunci, eu nu m-am gândit niciodată că dacă spun ceva despre mine, se poate întoarce împotriva mea. Pentru că dacă eu cred că dacă e ceva care n-ar trebui să, sau care se poate întoarce împotriva mea, nu spun. Dar nu prea. Adică trebuie să recunosc că mă bucur că te-am găsit pe tine, care gândești aproape la fel ca mine, că mi se pare în sfârșit că are logică ceea ce fac eu.
Da, da. Și cumva asta, că vorbeam și de PR mai devreme, lumea zice că PR înseamnă să ambalezi lucrurile într-o frumusețe care nu este proprie obiectului sau serviciului sau ideii pe care vrei să o comuni. Pentru mine PR-ul este transparență totală, adică este onestitatea totală. Înțelegi? Deci exact așa văd și lucrurile și în viața care, reală, care nu ține neapărat de PR, ci pur și simplu de comunicare. Bă, dar de ce? Adică mi se pare că totul este despre transparență totală. Viața asta e atât de scurtă că n-ai cum. Și cred că aș obosi îngrozitor dacă aș încerca să țin lucruri în mine. Și nu știu dacă aș reuși. De altfel, eu nici nu sunt o bună păstrătoare de secrete. Eu le spun prietenilor mei, bă, nu spuneți secrete, că eu spun tot. Și nu pentru că aș vrea să fac rău cuiva, ci pentru că nu înțeleg noțiunea de...
Îmi place că îi avertizezi, așa, un disclaimer acolo.
Da, da, da.
Uite, știi ce vreau eu să te întreb legat de fericire, de ce zicea Maria. Cum împaci tu nevoile tale, care te ajută să fii fericită, cu nevoile copilului? Că uneori se pot bate cap în cap și cum procedezi? Încă să-ți găsești echilibrul ăla, mai ales că tu acum ai o altă viziune un pic față de noi, pentru că Maria este deja mare, dacă am înțeles bine.
Da. Îmi dau seama, nu știu să zic dacă am vreo rețetă pentru asta, ci pur și simplu am încercat de fiecare dată să fac lucrurile care îmi plac. Nu sunt deloc genul de mamă și eu admir genul ăsta de mame și le invidiez. Eu nu pot să fiu așa. Uite, maica mea de pildă, maica mea nu mănâncă dacă eu nu mănânc. Sau dacă a mai rămas o bucățică de prăjitură pe farfurie, maica mea în veci nu o să se atingă de ea, pentru că ea știe că mie îmi place prăjitura aia. Și chiar dacă eu nu pot să o mănânc în momentul ăla, ea nu o să o atingă niciodată, pentru că odată și odată, chiar și uscată, o să o mănânc eu. Eu nu sunt genul ăsta de mamă. Adică, ok, eu întreb pe Maria, Mari, împărțim asta în două sau ceva, dar nu-mi dă prin cap să nu o mănânc eu, să-i dau copilului meu. Sau am o prietenă care toată viața copilului ei, fetele noastre au fost colege de clasă, timp ei se distribuia în jurul activităților copilului ei. Eu n-am fost niciodată așa, adică am avut bonă, am avut, nu știu, am avut propriile mele bucurii, m-am dus la teatru când am vrut să mă duc la teatru, dar eu nu sunt mândră de asta, să nu mă înțelegeți greșit. Știu că voi ziceți că e bine să fie o mamă așa, dar mie mi se pare că eu am avut nevoie de asta și mi-am luat asta. Nu am putut să fiu o mamă dedicată 100% copilului ei, pentru că știu că n-aș fi putut să fiu fericită în felul ăla.
Dar noi nu zicem asta, Laura. Noi nu zicem că e bine să fii dedicată 100% și să uiți total de tine și copilul să primeze 100% din timp. Tocmai de asta am pus întrebarea. Undeva da, da, să fie un echilibru. Adică e clar că și da, noi avem nevoie de timpul pentru noi.
De fapt, ideea podcastului ăsta este să mai discutăm și despre mame, că despre copii se tot discută. Eu nu m-am gândit în niciun moment, atunci când am rămas însărcinată, că nu o să găsesc nicăieri, băi, povești ale mamelor care spun, băi, după ce am născut, am sângerat în ultimul hal și m-am simțit de rahat și nu știu ce și nu știu ce. Și nu m-a ajutat că n-am găsit. Adică eu voiam să-mi spună o femeie, pentru că medicul meu ginecolog mi-a spus, băi, o să sângerezi. Dar pentru ea, toate femeile sângerează, adică ea vede total diferit treaba asta. Dar eu aveam nevoie de cineva care să-mi spună, bă, nu o să fii tu câteva zile. Așa că eu am simțit nevoia, și fetele știu, eu am simțit nevoia să fac produsul ăsta, Mame Reale, în care să mai discutăm și despre noi, că despre copii se tot discută. Așa că, haideți să... Adică suntem foarte pro orice vrea fiecare femeie să facă. Pentru că e alegerea ei. Adică dacă vrei să stai doar cu copilul, stai doar cu copilul.
Dacă nu e plăcerea mea. Dacă plăcești bucuria în asta, sigur, mi se pare lăudabil. Una dintre bucuriile mele cele mai mari, mândriile mele cele mai mari, este că Maria e foarte mândră de mine că sunt femeie independentă și că sunt femeie de afaceri și că eu am creat propria mea firmă și, adică, ea verbalizează destul de frecvent această mândrie a ei referitoare la mine. Eu de câte ori am o satisfacție profesională, că mai ia cineva un interviu în calitatea mea de piariță, că mai apar într-un top agenția mea sau așa, simt nevoia prima și prima dată să-i spun ei asta, pentru că știu că ea o să se bucure foarte mult, înțeleg? Și mi se pare frumos asta și cred că asta nu are cum să nu se transmită copilului meu. Nu neapărat nevoia de a avea o carieră, de a fi succes, de a fi de succes în ceea ce își alege ea să facă, ci nevoia de a te defini și profesional. Înțelegi? Să fii ceva prin ceea ce faci. Și mi se pare mișto asta și apreciez asta la Maria, adică mi se pare că aici am avut un succes din punct de vedere al parentingului pe care l-am adoptat, să zic așa.
Uite, când te-am rugat să vorbești puțin cu noi, mi-ai spus că vrei în principal să vorbești despre
șefurile tale. Aoleu, da, multe.
Ia, spune-ne unul dintre ele care îți vine ție în minte cel
mai... Păi, v-aș spune două. Foarte pe scurt. Primul este că eu am născut-o pe Maria când lucram la radio. Făceam un matinal la Radio Contact și eram atât de... Mi-am dorit copil toată viața mea. Deci toată viața mea eu îmi părăseam iubiții dacă treceau mai multe 2 luni și nu mă cereau de nevastă, pentru că mie mi se părea că trece timpul și nu pot să mai fac copil. Deci asta a fost obsesia vieții mele. 2 luni atât și eu între timp îi întrebam, mă, e de nevastă sau nu? Adică să știu ce am de făcut. Și îi părăseam instantaneu. Și... Dar în momentul în care am avut copil, lucram la radio și la o lună jumate după ce am născut, mi se părea că mă uită ascultătorii și că eu trebuie să mă întorc la radio. Și m-am hotărât să mă întorc la radio. Planul meu era, matinalul dura 3 ore, era dimineața. Planul meu era să-mi las, să mă mulg, să-mi las acasă o masă pentru copil. L-alăptam înainte să plec și după aia îi dădea Bona sau Lucian sau maică-mea, nu mai știu cum gândeam eu pe vremea aia. Și după aia mă întorceam. Numai că, ce să vezi, în secunda în care eu m-am hotărât să mă întorc la radio, lactația mea s-a oprit și neonatologa mi-a spus, bine, normal că s-a oprit, pentru că tu i-ai spus creierului tău că acum interesul tău este cariera, nu mai este copilul, și atunci corpul tău se organizează pentru muncă, nu se mai organizează pentru maternitate. Și mi s-a părut o prostie, am renunțat la neonatologă, firește că acum cred că avea dreptate. Și deci m-am întors la radio la o lună jumate, mi-a dat demisia după o săptămână, doar că ea voia să-mi taie salariul la jumate și mi s-a părut nedrept și era nedrept. Și deci asta a fost o jumătate de greșeală, că nu ar fi trebuit să mă întorc atât de repede. Și greșeala cea mai mare a fost că noi am lăsat-o pe Maria de la 6 luni până pe la 1 an jumate, 2 ani. Am lăsat-o la bonă, care era ca o bunică pentru Maria, deci era într-o familie care o iubea foarte tare și care locuia la casă, nu la bloc cum locuiam noi, și avea un nepoțel de vârsta Mariei. O lăsam la bonă de luni până vineri și noi o luam doar în weekend, pentru că pe vremea aia noi lucram foarte mult, plecasem de la radio după ce mi-am dat demisia și m-am dus la Academia Cațavencu și făceam PR pentru ei și eram foarte workaholici amândoi pe vremea aia și regret enorm că am făcut această greșeală. Cred că ar fi trebuit să fiu alături de copilul meu, chiar dacă munceam până la 8 seara, puteam să stau cu ea, să-mi găsesc energie, să-i fac baia seara și să stau cu ea. Deci asta a fost o greșeală foarte mare, despre care vorbesc foarte des cu Maria și am spus în nenumărate rânduri că regret că am făcut asta și că nu știu ce a fost în capul meu și că ea trebuie să știe că noi o iubim, chiar dacă atunci am fost proastă, așa consider. Adică nu am avut toate mințile acasă.
Nu aș vrea să vezi așa lucrurile, ca să citesc o altă invitată de la noi din podcast. Și tu atunci ai luat ceea ce credeai că este cea mai bună decizie pentru tine și pentru voi cu informațiile pe care le aveai atunci.
Da, da, asta am făcut, da.
Exact, adică... Da,
exact, asta am făcut și părinții
noștri. Atunci, asta e considerat că e alegerea cea mai bună. Acum nu trebuie să ne simțim vinovate o viață întreagă. Ok, am realizat că poate nu a fost cea mai bună. Poate nu a fost cea mai bună alegere, dar cu ce te ajută vinovăția? Că nu reușești să schimbi lucrurile cu nimic. E în trecut, asta e. Tu ai vorbit cu Maria de multe ori, i-ai explicat. Maria, sunt convinsă că știe că e un copil iubit. Asta e, adică e o greșeală pe care trebuie să ți-o ierți tu, cred.
Dar eu sunt curioasă, ție îți pare rău pentru că ea n-a avut timpul cu voi sau pentru că tu ai sărit niște etape? N-ai văzut-o făcând anumite lucruri?
Mi se pare că există un risc ca subconștient sau conștient, Maria, care e un copil foarte sensibil, să se fi simțit abandonată și asta să-i afecteze trăsăturile ei de caracter pentru tot restul vieții ei. Aici mi se pare riscul mare. Și de-aia vorbesc foarte des cu Maria despre asta și îi verbalizez de multe ori că o iubim, că am iubit-o și atunci, dar că n-am luat o decizie corectă pur și simplu în acel moment, ca să limitez, să minimizez cât de mult pot acest risc, ca ea să nu se fi simțit abandonată.
Te întreb chestia asta pentru că, uite, de exemplu, mama spune tot destul de des cât de norocoasă sunt de faptul că am ăștia 2 ani să-i petrec acasă cu copilul, să-l văd cum crește. Uh-huh. Ea n-a avut perioada asta. Și asta mă face să mă gândesc la faptul că poate ar fi ajutat-o și pe ea, poate ar fi ajutat relația noastră să fie mai sudată, deși nu consider că avem o problemă în momentul de față, dacă ea m-ar fi văzut pe mine trecând prin toate etapele pe care le trec eu acum cu Matei. Există foarte mari șanse ca ea, fiind bunică, să fie puțin mai sensibilă și, adică, trebuie să privim și partea altă, că s-ar putea totuși să fie pe partea sensibilă și să fie mai puțin interesată acum decât atunci. Pentru că și atunci, ca și pentru tine, munca a însemnat destul de mult. Trebuie să recunosc că și eu am simțit în a doua lună, după ce l-am avut pe Matei, adică vara trecută, că băi, eu nu mai pot, trebuie să mă întorc la muncă. Yeah. Și am avut norocul că una dintre managerul meu mi-a spus: mă, Maria, calmează-te, că în momentul de față proiectele sunt sistate la noi. Uh-huh. Dar cred că dacă treaba s-ar fi întâmplat cum s-a întâmplat până în pandemie și proiectele ar fi fost la fel de multe și la fel de grele, eu mă întorceam la muncă. Și probabil aș fi avut același regret pe care l-ai tu.
Ești foarte adevărat că uneori trebuie să facem alegeri. N-ai cum să le faci pe toate.
Nu poți să umpli fiecare gol.
Da, da.
Eu înțeleg toată treaba cu iubirea, maternitatea. Da, eu simt nevoia să fac și altceva pe lângă asta. Mie nu mi-ajunge asta.
Da,
ca să mă simt
împlinită. Da, e perfect normal.
Perfect normal.
Mă simt câteodată, mă simt vinovată. Că
toate,
nu mă simt împlinită.
Toate,
adică...
ne simțim, toate ne dorim să facem și altceva. Sunt foarte puține mame care verbalizează chestia asta. Dar toate, absolut toate ne dorim să facem și altceva. Eu așa consider, că nu există mamă care nu își dorește să facă și altceva, ceva și pentru ea. Poate își dorește într-o măsură mai mică decât își dorește altă persoană, dar tot își dorește. Să aibă propriul business, să fie mai independentă, să includă copilul în viața ei, nu să se învârtă ea doar în jurul copilului.
Ideea este că în momentul în care devii mamă, statutul tău de mamă nu reprezintă singurul lucru care tu ești, da? Este doar o parte din tine, o parte din personalitatea ta. Tu încă ești femeie, încă ești angajat, încă ești prietenă, încă ești soție. Deci toate avem o multitudine de fațete de care trebuie să ne bucurăm în continuare. Nu devenim doar mame și atât, nu mai suntem nimic altceva. Doar asta trebuie să facem și doar asta trebuie să ne aducă bucurie.
Pe de altă parte, este perfect normal și mamele care nu-și doresc. Sunt foarte multe mame care nu-și doresc să întoarcă în câmpul muncii. Sunt foarte multe mame care sunt împlinite stând doar cu copilul și făcând activități doar cu copilul, dedicându-se doar copilului. Și chestia asta este perfect normală.
Da, mă referam la partea în care simți nevoia să ieși cu prietenele mai des sau simți nevoia să te apuci de o afacere mică, afacere de acasă sau să te întorci la job sau să te dedici copiilor, să te apuci de, poate de homeschooling sau, cum ai zis tu, Alina, de foarte multe activități. Adică toate variațiile astea sunt perfect normale. Nu trebuie să ne simțim că trebuie să ne încadrăm într-un anumit model. Așa arată mama perfectă, cum ne modelează social media. Că vedem pe Instagram, vedem pe Facebook, vedem în filme, vedem în reclame, da? Nu înseamnă că așa arată mama perfectă și numai așa e modul corect de a fi o mamă perfectă.
Deci se poate, nu?
Se foarte poate, da.
Da.
Ia povestește-ne, Laura, ce înseamnă de se poate?
Deci se poate a apărut într-o perioadă foarte groaznică din viața mea. Eu am divorțat de Lucian, de tatăl copilului meu, iar deci se poate agenția. Am înființat-o în perioada divorțului, că noi aveam o firmă împreună și acum trebuia să-mi fac eu o alta și nu știam cum să se numească și aveam nevoie de ceva care să-mi dea energie, să mă pună pe roate din nou, știi? Divorțul a fost pentru mine extrem de traumatizant. Am trecut printr-o depresie foarte puternică și foarte puternică. Și aveam nevoie de un nume care să mă monteze și am inclusiv mă gândeam să-i dau numele datei, mă rog, cea mai grea zi din viața mea la un moment dat. Ca să-mi aduc aminte de asta, dar după aia am zis, bă, nu trebuie ceva, nu știu, ca și cum ți-ai pune fotografia ta în care ești cea mai grasă pe frigider. Nu cred că asta o să mă monteze. Și atunci avea Exarhu emisiune la Gherila și folosea expresia asta cu deci se poate foarte des. Toată lumea făcea mișto în perioada aia de acest deci pus în față la orice. Și o folosea Exarhu și mi s-a părut foarte bună pentru un nume de agenție de PR. Și așa a apărut, deci se poate. Și cumva mi se pare că mi-a adus numele ăsta cu el multă deschidere din partea oamenilor și a venit la pachet cu această promisiune a tuturor posibilităților.
Mi se pare foarte simpatic, acum că eu știam, te-am mai auzit povestind treaba cu divorțul și de depresie, dar acum că am înțeles și povestea din spatele numelui, pe care îl știu de atâția ani, mă face să înțeleg că chiar mie mi se pare că te descrie pe tine foarte mult. Că deschiderea asta de care tu vorbești, nu știu neapărat dacă e datorită numelui, cât datorită numelui asociat cu prezența ta. Pentru că, așa cum o ziceam și mai devreme, capacitatea asta de a fi sincer, în primul rând cu tine și pe urmă cu ceilalți, despre tine și despre orice, îi face pe ceilalți oameni, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, să aibă încredere în tine. Așa că treaba asta, la un moment dat, te duce pe tine la mulțumirea de sine și deci și la fericire. De exemplu, mie cel mai mult pe lumea asta îmi face plăcere să văd că ajut oameni.
Ce frumos!
Asta mă face pe mine fericită. Mi-am dat seama în urma unei școli de vară printre a 10-a, a venit un psiholog care ne-a făcut pe toți să plângem acolo, fete, băieți, eram toți varză, la Olănești. Eram într-o tabără, eram noi și niște oameni în etate, evident că la Olănești tu te tratezi de probleme de dureri. Și făcând paralela asta cu oamenii cu etate, psihologul respectiv a reușit să ne facă pe toți să ne dăm seama că e mult mai important să trăim momentul și să ne dăm seama de ce trăim în lumea asta decât să pur și simplu să bășbuim așa prin viață pentru a ne dori ceea ce își doresc ceilalți pentru noi. Pentru că sunt multe situații în care noi ca părinți le spunem copiilor noștri cum ar trebui să-și trăiască viața sau ce ar trebui să facă sau că știm noi mai bine. Ți s-a întâmplat vreodată să vorbești cu Maria despre cum crezi tu că ar trebui ea să facă în anumite situații? Și să o faci pe un ton mai apăsat decât
da.
Doar un sfat.
Uite, de pildă, noi i-am impus Mariei, a fost unul dintre puținele lucruri pe care i le-am impus în viața asta, să dea la facultate în străinătate. Și am zis, îți ești datoare să stai minimum 2 ani în străinătate. Ea iubește foarte mult România și Bucureștiu. Și am zis, e foarte posibil să le iubești pentru că tu nu te-ai lovit de sistemul de sănătate, de sistemul de educație cu adevărat, în calitate de părinte, nu de elev, de toate problemele din România. Și îți ești datoare să locuiești în străinătate măcar 2 ani, ca să ai un termen de comparație, și după aia tu singură hotărăști unde vrei să locuiești în viața asta. Iar dacă alegi să nu te duci, noi o să stăm fondurile. Adică din secunda în care ai terminat liceul, nu-ți mai dăm niciun ban, trebuie să te angajezi și să te duci la facultate, la ce facultate vrei tu. Nu mă interesează. Adică aici chiar am lăsat-o să aleagă ea orice domeniu a vrut. Dar i-am impus să se ducă într-o altă țară, să studieze într-o altă țară. Și acum a fost acceptată la două facultăți, mă rog, s-a ales Art History, a mai dat și la Biosciences în Groningen, Olanda. Și o să ducă la Art History.
Foarte frumos. Da, eu mă întreb, și asta este ultima întrebare pe care ți-o pun, pentru că deja se scurge timpul și trebuie să încheiem. De ce te-ai întors tu la radio la un moment dat și, pe urmă, de ce ai plecat din nou? De ce ai renunțat? Și vorbesc asta din strict din punct de vedere al așteptărilor pe care le aveai tu ca femeie în momentul în care ți-ai dorit să te întorci. Adică satisfacția pe care ai crezut tu că ți-o oferă și poate, pe urmă, nu ți-a mai oferit-o.
Păi îți zic. Eu am făcut radio în prima etapă a vieții mele, să zic, adică prima dată când am făcut radio, am făcut și, spre deosebire de Răzvan Popescu, de pildă, colegul meu care făcea matinalul la Radio Contact, mi se părea că radio ține de tinerețe, așa, și că la un moment dat, când o să mă fac mare, o să mă angajez și eu undeva. Adică asta ține de distracție, așa, e de, hai să ne simțim bine, dar eu ce o să muncesc când o să muncesc? Cam așa am văzut eu radioul la început, în prima etapă. Și după aia am făcut PR pentru Diverge, mi-am făcut propria mea agenție și la un moment dat Mihai Găinușă, care a fost primul meu iubit din viața mea, m-a sunat într-o zi și mi-a zis, nu vrei să faci matinalul cu mine, uite să facem un post de radio nou. Și n-am fost în stare să zic nu, era și echipă mișto, că era cu Mihai, cu care eu mă simt foarte confortabil, așa, mie îmi place umorul lui. Erau Mihai Dinu, Bogdan Strătulă, care sunt foarte vechi în radio și foarte buni profesioniști, era Marius Vintilă, pe care îl admir foarte tare. Și am zis, da, mă bag. Și a fost mișto o vreme, doar că lucram la radio de la 7 la 10 dimineața și după aia de la 10 dimineața la 7 seara lucram la agenție. Și am făcut un burnout și când mi-am dat seama că am burnout, m-am gândit, bă, trebuie să renunț la ceva. Și am zis, renunț la agenție. Uite, eu nu mă mai duc între timp de burnout ce aveam, ajunsesem să mă cer foarte tare cu Lucian și am zis, bă, nu mai, îți lasă agenția, fă tu ce vrei cu ea, e treaba ta. Între timp, deci agenția am inventat-o eu singură și după câțiva ani buni a venit și Lucian în firmă și acum eram doi șefi la doi angajați sau trei, nu mai știu câți aveam pe vremea aia, și ne certam foarte tare și am zis, uite, îți lasă agenția, eu mă duc la radio și după aia o frec, stau toată ziua acasă, treaba mea. Numai că lucrurile în paralel nu mergeau bine nici la radio. Erau două găști care se certau și eu mă simțeam cumva prinsă la mijloc. După o vreme în care am renunțat la agenție în favoarea radioului și la radio lucrurile mergeau rău, mi-am dat seama, băi, eu sunt nebună, renunț la propriul business, că mi se părea, parcă mi s-a luat așa o... Am văzut dintr-o dată lucrurile clar și mi-am dat seama că, de fapt, la radio trebuie să renunț și să mă întorc în agenție, care e business-ul meu. Fie că mă cer cu Lucian, fie că nu, trebuie să o iau ușor și să nu renunț la ceea ce am construit eu. Și Maria, iarăși, a fost În vremea aia, Maria mă încuraja: mami, tu ai făcut firma asta. Ea ta, concentrează-te pe ea. Deci cam asta a fost povestea cu radio. Dar a fost o experiență mișto, adică m-am bucurat de anul ăla cu toate problemele care au venit la pachet.
Și cum privești experiența? Ca fiind o cărăbidă pe fericire sau jumătate sau
nimic? Nu știu dacă e fericire, e ce bucurie. Am avut multe bucurii, am cunoscut mulți oameni mișto în perioada aia, că aveam invitații în matinal și conversațiile cu ei, trupe care veneau și cântau vinerea live. Multe chestii mi-au adus bucurie de acolo. Micul dejun de după matinal în centru vechi cu colegii mei, la terase. Adică am multe amintiri frumoase din perioada aia și oameni cu care am rămas prietenă și acum, pe care nu i-aș fi cunoscut dacă nu ar fi fost Radio 7. Inclusiv amintirea care este așa, poate n-ar trebui să spun asta, dar faptul că fața mea a fost pusă între fața lui Găinușe și fața lui Marius Vintilă pe un banner cât intercontinentalul de mare pe clădirea de lângă Inter și pe Calea Victoriei și așa, mi se pare tare. Mi se pare o amintire frumoasă. Și mă oftic acum că atunci n-am fost atât de asumată și să mă bucur de asta sau să pun poze mai multe cu bannerele alea din oraș sau așa, știi? Adică, bă, da, e mișto. Nu trebuie să ne fie rușine să spunem, bă, uite, fac asta și sunt mândră de chestia asta și uite ce chestie tare. Că nu toată lumea are fața pe un banner cât casa. Știi? Și mi se pare mișto că nu trebuie să ne ascundem niște bucurii personale doar pentru că am fost învățați să fim modești. Urăsc modestia, mi se pare stupiditate și când mă surprind că sunt modestă, mă supăr pe mine.
Mi se pare foarte simpatic că spui treaba asta, pentru că noi chiar am fost învățați să fim modești. Și acum, fără nicio modestie, de unde e iubirea pentru teatru? Și nu neapărat pentru teatru, pentru
asta
scris.
Cu teatru a venit treptat în viața mea în ultimii, aș zice, 4-5 ani. Am început să mă duc foarte des la teatru. După aia mi-am făcut și blogul și am început să scriu și despre teatru. Au început teatrele să mă invite la premiere, la conferințe de presă, la nu știu ce. Dar nu eram vreun critic de teatru, eram vreo iubitoare de teatru, înțelegi? Și scriam și așa, îmi dădeam cu părerea ce mi-a plăcut mai degrabă decât, sau ce nu am înțeles neapărat ce nu mi-a plăcut, știi? Și în paralel, eu am o pasiune, de când mă știu, pentru scris. Mi se pare foarte mișto scrisul ăsta, cu structură în spate, cu, bă, cum, care-i ritmul din spatele unui text scris. Pur și simplu, de structură narrativă. Și mă tot duceam la toate conferințele de Power of Storytelling din București, la care, nu știu dacă știți, conferința este genială, vă recomand. Vin câștigători de Pulitzer, vin jurnaliști de la The New York Times, de la The New Yorker, de la tot felul de de-astea, știi? Profesori de jurnalistică din state, din Olanda, de peste tot. Foarte mișto, foarte mișto conferința și mă duc acolo și se lasă și cu plâns. E o conferință de storytelling mai mult decât de jurnalistică, știi? Sau de scris neapărat. Și deci cum eram eu pasionată de scris pe de o parte și de mers la teatru pe de altă parte, am aflat că există un master de scriere dramatică. Adică, wow! Ceva care îmbina amândouă dintre bucuriile mele. Și am zis, da, mă duc, nici nu clipesc. Și am învățat o vară, la început nici n-am spus nimănui că vreau să mă duc, doar Mariei i-am zis. Și Maria a fost foarte încântată și m-a încurajat. Abia mai târziu i-am spus și lui Lucian. Și învățat o vară, m-am dus prin biblioteci, care în sine mi s-a părut o experiență mișto, să te întorci la 40 de ani în biblioteci și nu mai știam cum să cer cărți în biblioteci, sincer să fiu. Și, mă rog, e mișto, masterul termină acum, într-o lună.
Ce tare! Felicitări că ai avut curajul să începi ceva nou și multă baftă acolo la disertație. Sper să reușesc să ajung la o piesă de-a ta în momentul în care ajung în țară. Dar, în afară de asta, vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi și că ne-ai împărtășit parcursul tău spre găsirea fericirii. Cred că noi toate avem nevoie să ascultăm povești reale, povești în care alte mame s-au confruntat poate cu ceea ce ne confruntăm noi sau lucruri chiar mai grele, că tot ne povesteai de depresia prin care ai trecut în perioada divorțului. Avem nevoie să auzim astfel de lucruri și cu siguranță și voi aveți nevoie să știți că sunteți admirate. Eu te admir pentru că tot vălătugul ăsta al vieții, nu te-ai pierdut pe tine și mai ales pentru faptul că o înveți pe fica ta să facă la fel, să se păstreze pe ea autentică și prezentă de fiecare
Apropo
dată.
de mame pe care le admirăm, eu admir foarte tare pe Dana Papadima. Eram în vamă, organizam Stufstock și Dana era una dintre persoanele alea care erau în asociație Salvați Vama Veche. Și eu mi-am promis că atunci când o să mă fac mare, o să mă fac Dana Papadima. Și Dana, când m-a ascultat așa că sunt speriată, că m-am rămas singură, am divorțat și am un copil de crescut, cum o să mă descurc eu? Dana mi-a simplificat lucrurile dintr-o singură propoziție și mi-a spus: un copil are nevoie de niște chestii primare, de nevoile primare, de un acoperiș deasupra capului, căldură și hrană. Adică tu atâta trebuie să-i dai copilului. Și mi-a zis: a, păi asta pot să fac, am acoperiș deasupra capului, am căldura, am hrană, dacă asta e tot ce trebuie să fac, o de iubit, o iubesc. Adică asta e tot ce trebuie să fac, păi atunci e simplu. Înțelegi? Și mi-a simplificat viața într-un mod, nu știu, a avut un efect de revelație. Și deci am rămas cu această admirație permanentă și suntem în relații de prietenie, aș prefera să cred.
Da, uite, eu cred că admirația față de oameni ne aduce nouă multe sentimente, cel mai probabil contradictorii, dar despre noi. Ce face persoana aia de ne face să o admirăm? Cum putem învăța de la ea și vorba ta deveni asemenea ei? Da, asta cred că e o altă discuție pe care chiar te invit să o avem, dacă te-a bucurat cea pe care am avut-o astăzi.
Da, m-am bucurat.
Concluzia discuției noastre ar putea fi că fericirea se ascunde acolo unde alegi tu să o vezi, într-un film, într-o piesă de teatru, în copilul tău dansând și, de ce nu, în învățarea de lucruri noi atunci când credeai că viața te-a așezat pe un drum clar și sigur. Eu sunt Maria, iar alături de Alina de la Touch of a Dream, Denisa de la O Mamă Obișnuită și Laura Ivancioiu, pe care o găsiți la Deci Se Poate și la noitrei.life, sperăm că v-am fost bune partenere de cafea și vă invităm să ne scrieți pe e-mail la mamereale.ro@gmail.com sau pe Instagram la mamereale dacă aveți întrebări, curiozități și, de ce nu, și sfaturi. Iar dacă aveți prietene, mame sau în jurul vostru viitoare mămici și v-a plăcut episodul nostru, ne-am bucurat tare mult să le dați și lor un share. Voi ați ascultat Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz.